Počúvate podcast Moja muzika, ktorý je súčasťou podcastov denníka N. Našim dnešným hosťom je skvelý prešovský muzikant, hudobný producent Stanislav Čorej, ktorý pôsobil v rôznych kapelách. Môžem spomenúť kapelu Nuda, Komajota a Úzka krajina, dokonca aj momentálne zaniknúšu kapelu White Places z Vranova.
White Place. A ona ešte formálne funguje. Prepač, že ti skáčem do intra. Ona formálne funguje, len ja to vnímam tak, že asi je tá pauza dlhšia. Možno, že aj dlhšia ako naše životy. Uvidíme, že čo bude sa diať.
So Stanom sa bavíme hlavne kvôli tomu, že v blízkej dobe vychádza úplne nový album, ktorý vyjde 4.5.
Áno. Je to tretí album Úzkej krajiny. Ešte skočím naspäť, ešte BDS si zabudol. To bola integrálna súčasť posledného roka a pol pre mňa. Skoro 2 roky som tam strávil a hral som basu a gitaru. A bola to veľká zábava. A veľké ponaučenie. Áno, čiže album Úzkej krajiny, tretí album, vychádza vlastne po 10 rokoch existencie kapely. To je vlastne, teraz som si uvedomil, že to je 10 rokov, kokos. No, a pracovalo sa na ňom skoro 6 rokov, veľa hudobníkov prešovských aj mimo prešovských, a vlastne nedávno vyšiel single Nohy z papiera a teraz keď som počítal, tak tam bolo možno fakt 20 ľudí, ktorí sa zúčastnili točenia a produkcie toho celého albumu. Dosť, my už sme sa vlastne o tom aj bavili v predošlom podcaste, ale to bol nejaký priebežný proces. A teraz už naozaj vychádza tento album. Takže 4.5. Christiany 2024.
K tomu sme sa síce mohli dostať až na konci.
Á, prepač.
A to absolútne nevadí. Ale myslím si, že nejakú drobnú pozvánku na koniec tohto podcastu určite urobíme. Chcel by som sa ťa opýtať na rôzne veci. Tvoj vývin muzikantský bol celkom zaujímavý. Najprv si hral na gitaru v kapele Nuda. Ja si sa podielal aj autorsky. Aké bolo tvoje žitie s kapelou Nuda, keď si spomeneš na tie úplne staré, krásne časy?
Ja tým, že som teraz musel dávať dokopy skladby kvôli ešte inému projektu, ktoré som robil, tak ťa ešte musím opraviť v jednom, ale to je... Ja som ešte urobil skladbu pre IMT Smile na Valec Extra. A volá sa Pavúk. Je to veľmi taký naivný text. A ja dodnes nechápem, prečo Ivan chcel tú skladbu na album. Ale tak je tam. No, čiže toto je ešte také, že prvšie. A potom vyšla vlastne Nuda. Súbežne s tým, myslím, že... No ako si na to spomínam, vieš, mali sme... Koľko? 14 rokov? 16? 13? Niečo také. Ja som fakt začal, keď som mal 12 rokov. Čiže... Už príliš dlho robím túto hudbu. 28 rokov, niečo také to bude. No a spomínam si na to tak, ako keď, a teraz sa nechcem prirovnať ku Daveovi Grohlovi alebo ku Nirvane, ale on presne hovoril, že boli mladí a celé to obdobie je taký myšmaš. Že veľa vecí vnímaš skôr emocionálne ako nejak objektívne alebo logicky. Takže taký pocit z toho mám. Ako vznikli tam, naučil som sa veľa, bola to veľmi strmá krivka učenia, ale zároveň sa urobilo veľa chýb, aj veľa vecí, z ktorých som ja osobne smutný, ale tak človek musí byť blbý na to, aby potom sa vedel aspoň trochu poučiť z tých vecí. No, tak, takto plus, potom my sme ešte sa stihli rozpadnúť s tou kapelou Nuda a následne ešte sa dať dokopy s Kamilom znova urobiť akoby ďalší album. Takže ono je to taká divná história, dosť kostrbatá, ale príjemná, lebo veľa sa naučíš. No.
Vtedy ste ako mladí chlapci dosť veľa koncertovali aj s kapelou IMT Smile. Malo to nejaký vplyv na vás? Boli ste v podstate tínedžeri a s takouto veľkou a slávnou kapelou.
Ono to má logiku takú, že ja napríklad, mňa Ivan učil hrať na gitare. Ja, moja sestra chodila s Ivanom na gymko, Dolné gymnázium ešte vtedy. Ono aj teraz sa volá Dolné. Ale chodili spolu vlastne do školy a vlastne ja som k Ivanovi potom chodil sa učiť hrať základné veci. Lebo ja som chodil na klasickú gitaru a a ďalšie veci, ale povedzme, že ten akoby normálnejší prístup ku gitare alebo súčasnejší som sa učil od Ivana priamo, takže tam bola tá náväznosť a potom Ivan vlastne s Mírom chceli dať dokopy ľudí, ktorých videli okolo seba, čiže Kamil, Viktor a Stano chceli dať dokopy do nejakej kapely. Takže nás doslova spojili oni, lenže my sme vlastne už predtým robili na svojich skladbách. No a dostali sme sa ku takýmto veciam, akože si zahrať za Empty Smile, keď máš 14-15 rokov, iné kafe turné. My sme hrali s Millerom pár koncertov a to Miller mal vtedy to také, že fakt metalové obdobie, že hoci čo hovoril v telke a robil hociaké veci a vieš, ty tam sa hýbeš, malý chlapec, hej, že potom hej, akože ja si ešte pamätám, že tá zostáva iné kafe ma aj hodili do bazéna oblečeného a ja som nemal nič na myslím, že dvojtýždňové turné to bolo, ja som nemal nič na prezlečenie, neviem prečo, ja som proste išiel v jedných nohavicech, v jednom tričku a vieš, máš fakt 15 rokov, nevieš, robíš zlé veci, chaotické, no tak, alebo to bolo tak, že sme boli na 4 dní na výjazd a potom sa vracali, ja som mal pár vecí a nemal som si čo prezliecť, no takže hej, to boli zvláštne veci a chaotické, ako som hovoril predtým. Takto sme sa dostali vlastne k týmto koncertom. Na to obdobie samozrejme to bolo divné, ale takáto konexia alebo kombinácia. A tým, že my sme robili skladby a mali ich veľa a Universal Music na to zareagoval vtedy, že hej, ok, tu sú mladí chlapci, čo hrajú pesničky, ktoré nie sú úplne zlé. Tak sme sa dostali k takým možnostiam. Bolo to fakt, vravím, že ostrá krivka učenia. Veľmi náročné, ale aj zábavné. Takže.
A myslíš, že ste rástli aj hudobne nejak na tých koncertoch?
Ale hej, tam myslím, bola jeden vstup Míra Taslera do celej veci, kedy povedal, no vy už celkom dobre hráte. Asi po dvoch rokoch. Takže beriem to tak, že niečo sme možno sa naučili. Samozrejme, ja každý sa hudobne vyvíja 100 rokov, aj ďalej sa dá vyvíjať a ja stále neviem hrať. Ani vtedy som nevedel, ale teraz už akože chápem, že ku nástroju treba aj citlivejšie pristupovať, čiže vnímať veci, ktoré som vtedy nevnímal. Teraz už si viem nastaviť gitaru dokonca. Hej? Čiže to je neuveriteľná vec. Ale trvalo mi to skoro 30 rokov. Takže robím si srandu, ale reálne je to tak, že keď sa nepohneš dopredu, vlastne ako hudobník, ale aj vlastne intelektuálne, povedzme, tak nemáš šancu akoby zostať v tomto smere nejak aktívny, musíš, lebo keď sa naučíš inú vec, tak potom ťa niečo motivuje, inšpiruje a ideš ďalej a robíš iné skladby, naučíš sa robiť niečo komplexnejšie. Ja ináč môžem povedať, že ja som nikdy sa nesnažil robiť komplikované veci, ale v posledných rokoch vlastne tým, že trošku viac viem hrať, tak aj možno to znie trochu inak alebo hlbšie, neviem, možno si príliš teraz vyzdvihujem nejaké ego, ale to by som netvrdil, že je realita. No. Hej.
A prečo vlastne tá kapela zanikla?
No, Nuda vlastne zanikla, pretože keď máš pokope 4-5 chlapcov v pubertálnom veku a vlastne zrazu hráš koncerty pre tisícky ľudí, tak ani jeden z tých ľudí to nechápe inak, ako emočne. No, lebo to sa nedá. Až po 20-ke sa ten mozog zapína. Aspoň to hovoria veci, nie ja, pozor, hej, to by som netvrdil, že ja viem také veci, to vedia inteligentnejší ľudia povedať, ale reálne sa ten akoby predná časť mozgu, ktorá sa nespráva emotívne, ale skôr sa logicky snaží chápať veci, zapína po 20-ke. Tak ja si myslím, že hlavný problém bol tam, že nám aj mne, aj Kamilovi hrali skladby v rámci kapely Nuda v rádiách a my sme mali zrazu aj nejaké peniaze, hej, že človeka to prekvapí, no. Takže veľa vecí sa udeje a musíš vlastne prejsť veľa skutočnosťami alebo situáciami, aby si sa vedel správať normálne, no. Takže Hej, tam povznikalo veľa chýb, ale aj v dobrom, aj zlom to malo prínos nejaký. No, aj.
No a potom prišla Komajota.
Áno, a Komajota vlastne vznikla z druhej zostavy kapely Nuda, lebo my sme sa rozpadli vlastne po tej prvej zostave, takže relatívne rýchlo, po 2-3 rokoch. No a potom po nejakom pol roku sme sa dohodli s Kamilom, že okej, poďme ešte nahrať niečo, lebo tých skladieb bolo dosť. My sme priebežne robili a do tej druhej zostavy som zavolal Husa, Mateja Husovského, lebo vlastne sme sa stretávali na týchto rokových ligách, čo robil Rišo Rusnak alebo ABCčko na dvojke, na sídlisku 2. No a mali sme rovnaký alebo podobný hudobný vkus, že teda Nirvana, Radiohead a všetky tieto klasické veci z 90. rokov. Takže Huso prišiel do kapely hrať klávesy a on ešte vtedy nespieval ani nič a vlastne v istej chvíli, keď už som chápal, že asi nebudeme Nudu robiť ďalej, tú druhú zostavu, tak som teda oslovil Husa, že či má skladby. No on vravil, že áno, akurát spravil skladbu, ktorá sa volá Aniel. Tak vravím, príď nahrať, skúsime niečo urobiť. No a potom z toho vzniklo možno 5-6 demo skladieb, ktoré sme zobrali nahrať do Periny. Tedy vlastne to bolo jediné štúdio v Prešove, ak sa nemýlim, ktoré bolo digitálne. Lebo boli aj iné, ktoré boli analogové, to viem, ale... Sorry. A teda z toho už potom vznikol prvý album Komajoty v priebehu možno 3 rokov, niečo také. A zase sme mali vydavateľstvo nejakým zázrakom. To ako ja dodnes nechápem, ako sa mi podarilo mať dve kapely v rozmedzi 10 rokov, ktoré mali podpísanú vydavateľskú zmluvu. Ale a úplne z iných strán to prichádzalo. Akože nebolo to také, že ja poznám človeka a teraz mu to pošlem. To bolo tak, že pri Komajote Mišo Kráľ sa stretol s Radom, ktorý tam robil, ktorý robil aj v Flash Rádiu, a Radom Mešom.
No ja si spomínam na to obdobie, ako bol Rado nadšený z objavu tejto novej prešovskej kapely.
No povedz mi, vieš, robíš déma v skúšobni a potom sa bas-gitarista Mišo rozhodne, že poznám sa s Radom Mešom, lebo tu občas chodí. Tak ja zrazu si zase v tom istom vydavateľstve.
No.
V podstate s tými ľuďmi, ale úplne mimo toho pôvodného kontextu. Takže my sme aj s Komajotou vyhrali v rámci nejaké súťaže pesničkové, nebudem možno hovoriť konkrétne veci, aby to nebolo komplikované potom prestrihanie. No a super, vlastne ja som bol v Komajote 18 rokov, to bola veľká súčasť môjho života, takže aj veľká skúsenosť, zase super veľká krivka učenia.
A teraz mi povedz, chce sa ti rozprávať o tom, prečo si vlastne z Komajoty odišiel?
Ale áno, to je úplne jednoduchá vec a to som aj vlastne s Maťom z Husom prebral, že v Komajote som od produkcie cez management, cez to, kde je skúšobňa, ako sa zaplatia faktúry pod dopravu, nejaká pomoc pri skladaní pesničiek, hranie na bicích. Robil som všetko vlastne. A človek vyhorí veľmi, veľmi intenzívne. A ako robiť hudbu na Slovensku pre peniaze je skôr riskantná vec a to je jasné, že človek vyhorí, ale keďže ja som ju nikdy nerobil z tých dôvodov, tak vyhoril som až neskôr kompletne. Tak aj keď som odchádzal, tak som to Husovi alebo Maťovi vysvetľoval tak skrátke, že ja to už neviem robiť s radosťou, že všetko robím cez zuby. Takže preto úplne v jednoduchosti, keď človek vyhorí a chce mať ešte kamarátov, tak by mal dať ruky preč od celej veci. A ja chcem veriť tomu, že sme s Martinom kamaráti aj že máme dobrý vzťah, tak verím, že aj z jeho strany to tak je a my sa aj priebežne stretávame a aj teraz nedávno sme sa stretli a mali sme debatu, čiže normálne všetko. Takže ono tam žiadna dráma nebola, to je jednoducho neschopnosť pokračovať ďalej pozitívne. Takže toto.
No tak to je celkom zaujímavé premostenie. Ako? Konečne sme sa dostali k úzkej krajine. Ale úzka krajina vznikla ešte za existencie Komajoty. A dokonca aj niektorí členovia z Komajoty, napríklad spomínaný Martin, účinkoval v úzkej krajine.
Tak, áno. Ono, prvý album vznikol ešte zo sklade, ktoré vznikali vlastne. Lebo tým, že Komajota je primárne autorský projekt Martinov, tak ja som sa pchal do niektorých vecí, ale nechcel som zavádzať. Takže ja som robil pesničky priebežne, ale tie boli v šuflíku. No tak to, čo vlastne potom vzniklo v 2014, bol ten fakt 10 rokov od kedy vlastne v 2004, 2005 vznikala Komajota a vlastne v 2014 vyšiel ten album Úzkej krajiny. Takže tých 10 rokov trvalo, kým som sa vlastne dostal k tomu, že dám dokopy pesničky. A tam bol instrumentálny Ľubo Petruška intenzívne, lebo ja som mu ukázal skladby a vravím, že či nechceme nahrať naživo album týchto skladieb. No on z nejakého dôvodu to pojal ako výzvu a my sme fakt za týždeň, ani nie, možno 4-5 dní nahrali celý album, takže sme sa kapela stretávali v priestore. Mali sme rôznych spevákov a potom sme to vlastne zdrcli na to, že OK, tak toto by bol lepšie husov hlas. A viac menej to dopadlo tak, že väčšinu naspieval Martin, niečo zaspieval Bohuš a v tejto tradícii Úzka krajina pokračuje ďalej. Na tomto treťom albume teraz zase je Bohuš, je tam zase Huso, ale už je tam aj Dano Jenčo z White Place, čiže už to kombinujem na rôzne strany, takisto Julka Smolková, čiže áno, určite popri tom vlastne, a mňa to začalo baviť, takže som Úzku krajinu ďalej rozvíjal, no áno.
Zjavne ťa to baví aj teraz. Aké skladby? Čo bude obsahovať tento album?
No, je to akoby podvedome, vždy človek píše skladby alebo robí ich na svoju situáciu aktuálnu, nejakú vzťahovú, a tá moja bola turbulentná posledné roky, tak ja som si myslel, že píšem skladby o inom a bolo to evidentne o mojich vzťahoch alebo prežívaní. Tak je to také ťažšie teraz to dokončiť a dokopať k záveru, lebo si to človek uvedomuje, ale verím, že 4.5. sa tá kapitola vlastne uzavrie, keď to vyjde vonku, a bude to uzavrený cyklus alebo proces. Skladby sú ako pri predošlých albumoch len lepšie, lebo naozaj keď 20 hudobníkov do toho vôjde, že je to v podstate orchester, sú tam zbory, mám vlastne klasických hudobníkov, jak Stano Geci na bicích, alebo Míšo Kráľ dokonca hral basu.
No pri tých hudobníkoch by som sa celkom rád pristavil, aspoň tie najvýraznejšie postavy by si nám mohol popísať, kto účinkuje na...
No viem to celkom v skratke, čiže máme tam zbor dievčat, ktoré sú pri základnej umeleckej škole Ebony. Julka Smolková, Zuzka Banková ešte vtedy, Diana Hanzel teraz už sa volá, no a Saška Tkáčová, s ktorou medzi tým sme nahrávali tiež skladby a má svoj projekt. Potom je tam zbor Romana Sládkopevca tu z Prešova, a potom mám hudobníkov ako teda Stano Geci na bicích, niečo nahrával bicie Ľubo Petruška, niečo ja na albume, väčšinu bas-gitár Mišo Kráľ, niečo som aj ja nahral, potom tam máme gitary, ktoré som ja nahral, nejaké gitary nahral aj Juraj Kováč, klávesy Jany Pastýrčák, no a spevy sú, ako som spomínal predtým, čiže dosť veľa zaspieval Husov, Martin Husovský, naspieval niečo Bohuš Hajduch z Papilónu a niečo Dano Jenčo z White Place, čiže takáto zostáva. No a potom áno, a sláky alebo orchestrálne pasáže zaranžoval a nahral Martin Jeriga a mal k tomu Tomasa Bertolottiho, Matiasa Mezesa, Megan Slattery. Všetci ľudia z orchestra, kde on hrával, alebo z Filharmonie v Košiciach, čiže že takáto zostáva veľa, veľa ľudí.
A dýchy?
Dýchy nemám. Chlapcov
zo svojej kapely, teda nie ako zo svojej, ale z tvojej domovskej. Áno, presne, na to som myslel.
Nie, dýchy sme nenahrávali žiadne. Ale koho som zabudol, teraz si uvedomujem, že všetku grafiku na album, aj na všetko za celé tie roky robí Mária Čorejová, moja sesternica a výtvarná umelkyňa. Celkom známa ináč vo vodách výtvarného umenia. Ja som veľmi zlý vo výtvarnom umení, respektíve nemám prehľad, ale ľudia ju majú radi. Takže som rád, že so mnou robí a že mi pomáha v tomto smere.
Ako dlho trvalo nahratie týchto skladieb na nový album? Chcel som sa zároveň opýtať aj, koľko je skladieb na albume.
Čiže začali vznikať fakt okolo roku 2018. Taká nejaká predprodukcia alebo déma, to trvalo počas korony a potom aj priame nahrávanie. Čiže reálne povedzme, že 2-3 roky nejakého točenia priebežného. My sme boli aj, robili sme livestream od Randyho zo štúdia, keď už tá prvá produkcia prebehla a potom nasledovala druhá produkcia skladieb už s Ľubom Petruškom, ktorá možno rok a pol priebežne, nie aktívne, ale priebežne, a je to 12 skladieb, ktoré mali najprv 72 minút, teraz majú 43, takže Ľubo to osekal značne, no ja mám ešte tie pôvodné verzie, takže ešte kľudne môžem urobiť iný album z toho, čo sa osekalo.
To znamená, že producent jediný bol Ľubo Petruška?
No, primárny producent som ja, bohužiaľ, pre väčšinu poslucháčov. A potom ten, ktorý to dosal do podoby súčasnej, je Ľubo. Čiže sme dvaja, akoby. Ono potom už, keď sa na tom robí priebežne v štúdiu, tá postprodukčná časť alebo produkčná časť, tak sa o seba ľudia odrážajú akoby, čiže dvaja sme do toho vchádzali priebežne, Ľubo a ja, keď sme tu spolu sedeli doslova za týmto počítačom, tak áno.
Ako bude vyzerať pódiové stvárnenie toho projektu?
No to doslova to vydanie alebo uzavretie celého tohto procesu vydávania albumu a vydania albumu samotné vlastne chceme urobiť tak, že sme na pódiu traja hudobníci. Ja, Ľubo, hráme gitary, je tam Stano Geci, hrá bicie naživo a za nami je obrovská projekcia 5x2 metre. Kto pozná klub Christiania v Prešove, tak chápe, že to je vlastne celá šírka pódia a vizualizácie, na ktorých aj robím práve aktuálne, budú prebiehať za nami a verím, že tváre spevákov a tak ďalej budem môcť použiť, zostrihať a dať. Čiže ako by tam s nami boli. Nechceme to robiť ako živú kapelu, lebo tých fakt 20 ľudí tam nedostaneme naživo, ale chceme to urobiť pre tých všetkých, ktorí sa zúčastnili produkcie a našich známych priateľov, rodiny, aby prišli a takto to vlastne formálne uzavrieme. A samozrejme sú pozvaní všetci je to verejnosti otvorený projekt alebo akcia.
No ja si spomínam na koncert v Christiánii v roku 2014, kde ste vystúpili ako Úzka krajina a tam sa mi práve páčilo to, že tam sa vystredalo dosť veľa muzikantov, ale všetko malo hlavu a petu a myslím, že som bol nadšený z celého toho koncertu.
To som rád. Dokonca záznam je aj na YouTube z toho celého. Sedíme tam v bundách, je február alebo niečo také. Bola to zábava. My sme potom ešte odohrali pár koncertov v tej zostave, ale je to ťažko udržateľné, lebo každý má svoje iné veci v živote, takže nedá sa to. A v tomto prípade vlastne tým, že už sa urobil tento projekt, alebo sa nahral a odvysielal sa naživo od Randyho zo štúdia, tak ja už som osobne túto potrebu nemal urobiť opäť akoby koncert a medzi tým ešte sa v podstate odohral podobný koncert na Stromoradi. Takže album v tej verzii, ako je teraz uzavrený a ako sa vydáva oficiálne, sa odprezentuje iba takto raz vlastne. Môže sa stať, že ešte niekde teda vystúpime vo väčšej zostave, ale v tejto chvíli je to taká to zostáva fakt. Akoby DJ set, kde my hráme naživo ešte nástroje, s podkladom, ktorý ide, plus vizualizácia, takže toto je, to je plán terajší.
Ešte sa vrátim k tvorbe toho albumu. Kde vlastne vznikal? Kde ste nahrávali 6 rokov nahrávania?
No, pôvodné déma vznikajú vždy vlastne ja a počítač. My sme taká dvojka.
Home studio.
Doslova. Následne niečo ešte v pivnici môjho bývalého domu alebo v garáži. Tam sa udialo veľa z tých dém. Tam vlastne za 2 mesiace vznikla väčšina skladieb. To ešte počas korony. No a potom sa veci dokončovali priebežne tu, v tomto priestore, kde sme, u mňa v štúdiu. Kto ako mohol, keď som vedel ľudí dať dokopy, ako mali čas. A tento album vlastne je v tejto podobe doprodukovaný ľubom aj tu, v tomto priestore. No, čiže bohužiaľ pre ňoho je to aj jeho vizitka, čo budete počuť. Robím no, si srandu, jasné, že máme radi ten album a tešíme sa z toho obaja.
Pomínal si aj Randyho Knepu, čiže... Mm.
U Randyho vlastne sme urobili livestream, no, to bolo myslím 2 roky dozadu, alebo 3 dokonca už teraz, v lete to bude. No to nebolo akoby nahrávanie samotné, to bolo vlastne, že tam bolo 13 muzikantov alebo niečo také. Všetci sa tam zúčastnili mimo vlastne veľkých zborov mužských, Romana Sladkopevca, ale vlastne boli tam dievčatá z Ebony, bol tam Bohuš, bol tam Huso, všetci sme hrali v celom štúdiu, vlastne Randyho technika jemne zahorievala. No a s nejakým streamingom nám pomohol Peťo Janus vlastne, ktorý to vytlačil na internet vonku a Randy to popri tom reálne vlastne v reálnom čase mixoval alebo dal dokopy, no takže áno, toto bol vlastne live stream, ale to reálne točenie prebiehalo u mňa, realisticky som ho produkoval ja a potom vlastne postprodukciu s Ľubom tu v štúdiu. Áno.
Aké máš plány s projektom Úzka krajina do budúcnosti?
No, určite rád by som hral koncerty s týmto projektom, lenže tento typ hudby možno sa nehodí úplne na pódia mestských dní, alebo povedzme akýkoľvek festivalov jedla. Na to máme akoby iné projekty, ale Úzka krajina, ak sa objaví záujem, tak ja si myslím, že práve na takéto akoby trošku intelektuálnejšie prostredie alebo vernisáže dokonca. To si viem predstaviť ako nejakú vernisáž. Či skôr festivaly typu Pohoda. No ale veľmi rád, ak by bol záujem, nie je problém, s radosťou, ale nie som úplne presvedčený o tom, že v tejto chvíli bude príde niekto značením, že áno, chcem Úzku krajinu na svoj umelecký festival. No tak... Ale sme tomu otvorení, samozrejme.
Páči sa mi tvoj realistický prístup.
No ale... Už to robím príliš dlho, aby som nemal realistický prístup, že áno, k celé veci, ale... Áno, ak to človeka baví, tak to bude robiť do konca života. Ja myslím, že to je to je môj prípad, no.
A na čo sa môžeme tešiť? Na koncerte, ktorý bude v Christiánii?
Ja si myslím, že na spojenie akoby toho živého hrania s vizualizáciou, na ktorej makám, snažím sa ju urobiť všetkými možnými spôsobmi. Nie je to ľahké, hlavne pre človeka, ktorý primárne robí na audio stránke veci. Ale malo by to mať efekt a verím tomu, že to bude veľmi zaujímavá spomienka. Aspoň pre nás, verím tomu. Že vizualizácia s hudbou by mala mať emotívny efekt na teda publikum.
Tak som zvedavý, pretože sa plánujem zúčastniť. Stano, ďakujem ti, že si si našiel čas na tento podcast. Dúfam, že ti všetko vyjde v blízkej dobe. Samozrejme, hlavne ten promo koncert k novému albumu projektu Úzka krajina.
Ďakujem veľmi pekne, vážim si pozvanie ako vždy a áno, verím aj ja, že to dopadne fajn a tešíme sa všetci.
Ahoj.
Čaute.
Počúval si podcast Moja muzika, ktorý je súčasťou podcastov denníka N. Tento podcast podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, našimi partnermi sú aj SOZA, Stromorade, Asociácia hudobných klubov Slovenska a reklamné štúdio Sietex.